kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa
sanbataaf dilbata
galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti Washington DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Sagantaa keenya har'aa oduu addunyaatiin jalqabna.
Akka mul'atan hordoftoota keenyaa oduu sanbataa irraatiif aan gusu taamireeti. Ministeerri dantaa alaa Ameerikaa Maarkoo Ruubiyoo sanbata kana gara Yukireenitti imalaa jiran sababaan jibbaata pirezidaant Doonaald Tiraamp waraana Yukireeniif Raashaa guutummaatti dhaabsisuudhaaf godhan irratti xiyyeeffateen maree Ameerikaa fi Yukireen irratti argamuudhaafi. Jeddaatti Maarkoo Ruubiyoo hoggansa Saawudii Piriins Mohaammed biin Saalmaan Al Saawud waliin haala dantaa biyyoota lamaanii naannicha irratti qaban hojiirra oolchuu danda'amu akkasumas hariiroo Saawudiif Ameerikaa jajjabeessuun haala danda'amu irrattis ni mareetu jedha oduun oduu himtuu waajjira haajaalaa Yuunaayitid Taamii Biruus irraa argame. Oduun waajjira kanaa bahe adda balees Maarkoo Ruubiyoon kutannoo pirezidaant Tiraamp waraana kana ariitiin dhaabuudhaaf qaban jala sararanii akka ibsanii fi sababa kanaafis qooda fudhattoonni dhimmicha tarkaanfii barbaachisaa akka fudhatan jimaatuma dheengaddaa ministeera dantaa alaa Yukireen Andrii Sibaahitti himuu isaaniillee addeessee jira. Guyyaa boruu pirezidaantiin Yukireen Volodimir Zelenskii Saawudii daawwachuudhaan mootii Mohaammed biin Saalmaan waliin wal argu jedhameera. Sana boodas ajajaa waraanaa waliigalaa Yukireen Andrii Yemraak dabalate gareen diipiloomaatota Yukireen biroon Saawudii turuudhaan garee Ameerikaa waliin dhimma nageenyaa yaadame irratti mari'atu. Mareen diipiloomaatota Yukireeniif Ameerikaa qabxiilee dhimma nageenyaa buusuuf deemsifamu kun achuma Riyaad keessatti aangoon Ameerikaa gita isaanii Raashaa waliin ergii mari'ataniin torbeessanii booda deemsifamu isaati. Yukireen mareen kun firiqabeessa akka ta'uuf guutummaatti murannoo akka qabdu ibsitee jirti. Maree Saawudii Arabiyaan kana booda Maarkoo Ruubiyoo gumii biyyoota dinagdeen badhaadhanii G7 jedhamuu fi sadarkaa ministeroota haajaa alaan gaggeeffamu irratti argamuudhaaf Chaarl Vooks Kaanaadaatti imalu. Mareen G7 kan ministeroota haajaa alaa kun bitootessa 12-14 gaggeeffama. Namni qawwee qabatee masaraa White House biratti argamee humnatti kana keenyaa yookiin Secret Service jedhamaniin sanbata kana rukutamee hospitaala seeneera. Namni kutaadhuma Ameerikaa Indiyaanaa jedhamurraa oofee dhufe jedhame kuni edaa galgala dallaa White House biratti qaamolee nageenyaa waliin hookkara keessa seeneetu kan rukutame. Haalli kun hundi ennaa ta'u Pirezidaant Doonaald Tiraamp Floridaa turaniin. Namni tokko tarii fedhii badanii balleessu qabaatu gara Indiyaanaatti dhufaa jiraachuusaa odeeffannoo kan isa ga'e tiki nageenya White House konkolaataa namichaa odeeffannoo bifa namichaa isa ga'een mirkaneeffatee ergii bira ga'een booda namichatti gaafatti dhiyaatee gaafachuuf jedhu namichi qawwee itti mul'isuusaatiin isaan booda ture. Namichatti itti dhukaafamee akka inni madaa'u kan taasifame amma namichi hospitaala seene kun sadarkaa maal akka jiru oduun dabalataan arganne hin jiru. Sirni Bashaar al-Assaad ergii kufeen asitti walitti bu'iinsa isa hamaa Siiriyaa keessatti ka'een lubbuu namoota 1,000 olii galaafateera. Isaan booda pirezidaantiin Siiriyaa ibsa har'a laatanii nageenya biyyattiitti buusuuf waamicha godhan. Pirezidaantiin Siiriyaa Ahmed al-Shaara har'a nagaa fi tokkummaa biyyoolessaatiif waamicha goonaa jedhan. Tokkummaa biyyaa eegsisuu qabnaa, uummata siviiliif nagaa buusuu qabna. Akka fedha waaqayyoottis biyya kana keessatti tokkummaan jiraannaa jedhan nasgiida Damaasqoo jiru tokkotti haasaa kan godhan. Kamisa deengaddaa ture deeggartoota sirna Al-Assaad duraanii saba Al-Awaataa fi humnooti amma aangoorra jiran gidduutti kutaalee Lataakiyaa fi Tartuus jedhamanitti lolli ka'ee saba Al-Awaataa irraa namoonni 745 gama humnootii mootummaa amma jirurraa immoo 125 akkasumas waraana Al-Assaad isa duraaniirraa loltoonni 148 kan ajjeefaman. Saana maqaa jedhuun kan beekamu tajaajilli oduu mootummaa akka jedhetti Lataakiyaa, Jablee fi Baaniyaas kutaalee jedhamanitti humni mootummaa guddaa bobbaafameera. Dubarratti humnootiin galaanaa Raashaa, Iraanii fi Chaayinaa torbee kana keessa shaakala waraanaa naannoo galaana Iraanitti gaggeessuuf akka jiran sabaa himaaleen Iraan beeksisan. Kaayyoonsaa waloodhaan olaantummaa Ameerikaa dura dhaabbachuudhaaf kan ittiin jedhan gamtaa isaanii kana waggoota dhiyooti asitti shaakalama walfakkaataa gochaa turanis jedhameera. Buufata galaanaa Iraan Shabaar jedhamuu fi sulula Oomaan daangessu irratti qibxata iftaanii shaakala waraanaa eegalamu kanarratti waraana galaanaa Raashaa, humna galaanaa Chaayinaa, Raashaa akkasumas humna galaanaa Iraan kan waraana biyyoolessaa Iraan hirmaachisetu shaakala kanarratti qooda fudhata jedhameera. Ta'us garuu shaakalli kun guyyaa meeqa akka fudhatu wanti ifatee hin jiru. Azerbaajaan, Afrikaa Kibbaa, Oomaan, Kazaakistaan, Paakistaan, Qatar, Iraaq, Emireetii Arabaa fi Shirilaankaan shaakala kanarratti taajabdummaadhaan qooda fudhatu jedhameera. Egaa oduun keenyaarraaf qabnu kanuma gara qophii keenyaa saafiitti sinceessaa annu gusutaan bireeti turtii gaarii.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo as Waashingtan DC irraa darbaa jiru gara qophiitti aanutti ceena. Lammiileen biyya alaa kumaatamaan lakkaa'aman kanneen wiirtuuwwan gowwoomsaa onlaayinii Myanmar keessatti hojjetaa turan dhiyeenya kana immoo daangaa Myanmar irratti danqamanii jiru. Kana ilaalchisuudhaan jaallanneen kanneen keessaa kan haasofsiiste qabdii kunoo.
Kanneen daangaa Myanmar irratti qabamanii jiran keessaa tokko kan sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaa akka hin ibsamne gaafate attamitti hojii gowwomsaa yookaan iskaamingii kana akka gaggeessan gaafadheen ture.
Galma guddaa keessatti nama hedduu walitti qabaniiti kan isaan kompiitara leenjisanii fi isaan maanuwaalii qopheeffataniitu chaatii firiim jedhama. Inni kaamiin yookaan immoo waliin aanii maallaqa argachuu sana onlaayinii dubaroota babbareedoo bifaan miidhagoo ta'an addunyaa irraa hin fidhatu moodeelistoota isaaniin fayyadamnee karaakterii dubaraa qabanneeti kan nuti dhiirota addunyaa irraa gowwomsinee maallaqa isaaniif galchinu. Jaalallee koo ta'uu kee adda baafachuu barbaada jedhama miilli nuti haasofsiisu ishii jennee fiignee dhagneen mobaayilii fudhannee dhagneen tala moodelistiitti ilaallaa moodelistiin haasofsiisne mana sanaan ofii keenya immoo barreeffamaan itti kaan arga haasofsiisne booddee akka ishee taanee inni jalqaba wal baruudha nagaa wal gaafattaa maamila sana hojii wal bartaa guyyaa lammaffaa immoo akkasatti harka galfannu mala qopheeffannaa guyyaa sadaffaa irratti sadarkaa ajjeesuu jedhama kiiling isteejii irra geessisna maallaqa nuti ofiif laannu jira kan pilaatfoormicha irratti qophaa'e jalqaba gara doolaaraan 25 hamma 30 hamma 40 ilaallaa isaaf dura akka inni nu amanuuf.
Afaan maaliin egaa jaarraa kanaa wajjin walii galtu warra irraa horii fudhachuu barbaadan.
Addunyaa garaa garaarraati isaan kan namoota gowwomsan afaan isaaniif kan fayyadu Google Translation jira. Google Translation afaanota addunyaa kan hundumaa hiikuu danda'u fayyadamna. Kun dhiyeessa ta'e dafnee dhiisna yeroo keenyan gumnu.
Gama kaaniin gowwomsaa yookaan iskaamingii kana attamitti baranii ittisuun akka danda'am ogeessa gameessa sooftiweerii injiinariin kan ta'e dargaggoo kabiilaa Sabbooqaa mana sootaarraa haasofsiiseen jira.
Kan isaan xiyyeeffatan irratti hundaa'e karaa feesbuukiis ta'uu danda'a. Bilbilaanis kan hojjetan jiru deebisee meesenjerii teelegiraamiidhaanis hin hojjetama. Garuu harka caalu yeroo baay'ee kan beekamu meesenjerii feesbuukii irratti rikweestii namaa erganii ergaachiin haasa'anii booddee namoota gara waatsaappii fi teelegiraamiitti dabarsuudhaan karaa sanaan hojii gowwomsuu sana geggeessu jechuudha. Hojii dogoggorsiisanii namooti akka isaan qabeenya isaaniitti ergan taasisan yeroo baay'ee waatsaappii fi teelegiraamii irratti erga dabarsanii booddee godhu.
Fakkeenyaaf namni hin beekne tokko yeroo nama quunnamu keessumaa afaan Oromoon yoo ta'e shakkuu fi carraan jiru xinnaachuu danda'a. So waan shakkan sana maal gochuu qabu namni?
Instagram irrattis gaafa ta'u jalqaba suura akkaawuntii nama sanaarra jiru Google reverse image gochuu danda'u. Footooma sana fuudhanii Google irratti yoo searchii godhan akkaawuntiin suurri sun inni dhugaan kan eenyu akka ta'e kan ittiin argatan. Gama sanaan ilaaluu qabu. Kan biraan immoo namni sun osooma afaan Oromootiin wanticha haasofsiisaa otoo jiru garuu tokkichumaan gama kiriptookaransiidhaan qarshii amma kana buufattu akkas gootu jedhanii gaafanaa isaan haasofsiisanii jedhan yaada sana tokkichumaan ariifannaadhaan fudhatanii keessa galuutiin dura eenyummaa nama kanaa gargar baasutti booddeetti deebi'anii hordofanii ilaaluu barbaachisaa jechuudha. Garuu overall akkaawuntiin sun dhugaa ta'uuf dhiisuusaa gargar baasuuf bilbila sirriitiin bilbila daayirektiitiin akka isaanii bilbila gaafachuun filannoo tokko ta'uu danda'a. Lammaffaan immoo viidiyoo koolii akkuma kana inni sadaffaan gaafa nama sana waliin haasa'anii sagalee baakgiraawundii dhaggeeffachuu yeroo baay'ee namooti hojii iskaamii hojjetanii baay'atanii gartuudhaan iddoo tokkotti hojjetu waan ta'eef baakgiraawundii irraa sagalee xixiqqoon kan namooti biraa yeroo haasa'an yeroo maal jedhan kan dhaga'amus jira. So
akannis kami ta yobart namni bare malgochu turra egam
enni yodur sani barani enni jalqaba haasa kan andragodan hunduma yu achumatti abuda danda amna namasana bloki gochu wajin haaso di suni sajalqaba da enni lamafan haasa dro haasa ameke setti ghostis coming gig archive fudachu qofamiti identity theft eroba ye community adio kan america ratti by a mudata ummata kenyeres namota murasa rakan gaeda haasa kesa oso medani umrin keme kada chiguyan alota ke yome so edani guyan alota fumurisa baru adresi namasana baru sabode gama phishing or social engineering idan sagale namasana fakkesani bankitti bilbilani akata sanitti qarshi basanjira wantef erga skamita undanda enami shakitoko yero masana bankisa beksisu passwordi kan pini ta undanda wanto ta garagara kan itti faydaman qarsho jin kan walqabatu jijjiru akuma kana mo two factor authentication injira ero bay am banki fis accounti facebooki sorrakanif emaili sanitti qabsisu dal lakofsa bilbila sani wali walqabsisu dan yo akata sanami ode fanno sani fi hasa sani wali ngoden passwordi sani shakke galu dandate passwordi jijjiru fi two factor rogochudan isajal qaba kanan of all chudan da ochud erga qarshin sani fudata me bodde garu kan isangochu qaban inni guddani yero masana hojin jal qaba banki sanitti bilbiluda yo bay etrani bilbilanta e qarshin sani debiud isudan da yero masana yero wantichi mudatetti bex sani rutanan banki wan halatin qarshin sani debisu su fidan daan yanu fidan da o inni kambrani mo fbi in already website sani ratti namota yakkis kamingi samudatef edotti san iyatan kopese fijra achiratti message ratti wan ha san hunduma screenshot isa fudani apply gochu kanachun both banki sani bexisu akuma kanamo fbi fi dabata war policy kam ilalatu yero masana ode fanno sani bexisu oso want to in derbin rechu
ode fanno ijon isan malakana masata u guaba fachu dab isan gargara jettu mal
odefanno ijon inni guddani baga namota tikko umrin sani demiolin gafa hasa ani akata danda amen social security sani fi barad alota sani argachudan isani mfakke sani skami gochu fi alu sa identity theft senachud kana qofamit nuteroba yemqarshi ratti tiyefanne hasa arramale identity namasana fudani meshawarana bitu ta udanda dark web ratti odefanno namasana gurgurani sabodde nami brand one hintane ergatino jete bodde nami sun akaya kamata kashakam gochuni satokoda ajuna so kanaf enijal qaban ode fanno wana kasidan da amnan wantota nama himbekno jin waya umri baradalota guya dalota dimma social security jewal qabatu oso hasa amun oto hasa ubanne baye gari netti fakkat enni lamma fafi enni guddan kan cryptocurrency ratte ro baye amma kan nama baye emudatu qarshi
cryptocurrency mali
isabuna tole cryptocurrency kan nuti jannuni qarshi won digitala yokani mo qarshi arkan qaqqabachu hindandeñe garuti computeratin encryptor tani blockchain irratti qarshi bitmejru yommu ta'u qarshin suni mo normally qarshi manuti qabna ma dollar ta'u danda qarshi Ethiopia tin ta'u danda bitame sabodde kanittin halattin qarshi kenya chirra godannuda yero baye cryptocurrency gatin sa yero da yerotti dabala wandemu fi yaada namota baye fudata qarshiti kombitame guya murase romrasa bodde bu aqabe da mi waayada mu akuma gatin sa dabalu dbs gadi bua waris kamarin kunimmo yo cryptocurrency kanabitte amma kanabu fatta anu cryptocurrency jedden konkolatan bitadde manan bitadde ani sura ergoechu enni guddan iddo kanatti kanan silas kasu fiada troe konkolatan bitadde sura bitadde ani manan bitadde ani yo sura sini ergan sura sana fuudati google goda wanti sindinku sura san konkolata manedani ergan sura konkolata fi kamana ingurgura medani ta uranda website ingaragara dabanni garagara guya kasitti wana kasio jenne rakani san jedani posti godan sana suru masan internet rabar badani sini fi dwantef so bakate yachuman barama yachu so isan cryptocurrency yo qashiyam makana achike sagashite ani mo cryptocurrency cbita singar gare dani nami suna kanni screenshoti gode ergu godo yachu jalqaw magafanni banki satti logini godu screenshoti gode ergedu achira routing number account number ichalalu odefanno tokko argatani ro yachu kanittin qashi namasan access igochu dandaan lamafani mo gafa cryptocurrency bitamu wallet number iqaba akuma walleti bank account iqabnu crypto ni mo wallet number iqaba yero ani qarshii kana cryptocurrency kana bitee irrattanii isuma dhugaa isuma sirrii simbichisiisu gaafa bittanii waaleetii sana ergitanii fi isaan waaleetii sana yerooma sana garagashaniitu irraatii baafachuu danda'u jechuudha. Waaleet nambariin sun icciitiidha. Eenyuufiyyuu eenyuttiyyuu agarsiifamuu kan hin qabne eenyu wajjiniyyuu haasa'amuu kan hin qabne dhimma icciitiidhaan qabamuu qabudha. Isaan sin gargaarredha nama iskiriinshaatii ergisiisanii odeeffannoo sanaan qarshii achirra jiru guutummaa dabarfatu. Kan biraan raawutiingi nambarii fi akkaawunti nambarii sana guyyaa dhalootaa nama sanaa ooreedii odeeffannoo kaan dura gargar baasaniiru waan ta'eef osoo isin hin beekin waayir tiraansferii godhanii qarshii isin akkaawuntii irraa qabdan guutummaa isaayyuu haalitti dabarfatan jira jechuudha. So wantoota odeeffannoowwan akkasii nama wajjin haasa'uunis ta'ee iskiriinshaatii godhanii namaatiif erguun barbaachisaa miti.
Egaa maallaqa kan ammaatti dubbanne gara biraan wanti iskaan godhamu maali?
Gara biraan wanti iskaan godhamu.
Dargaggoo kabiilaa sabbooqaa yeroo kennu laattee ibsanuu kennuu keef hedduu galatooma.
Baay'ee waan na fayyadaniif guddaa galatooma.
Sababa kirkira lafaa naannoo gaara Fantaaleetti mudataa jiruun qe'ee isaaniirraa kanneen buqqa'an horsiisee bultoonni aanaa Fantaalee yeroo ammaa hongee mudataa jira jedhan itti dabalamee rakkoon isaanii akka daran hammaate horiin isaanii akka jalaa du'aa jiran sagalee Ameerikaatti himan Galmoo Daawwitu dhiyeessa.
Horsiisee bultoonni ji'oota sanaan darban sababa kirkira lafaa godina Shawaa ba'anaa Fantaalee gandoota gaara Fantaaleetti marsanii jiran keessaa buqqa'anii jedhan rakkina hanqina gargaarsaa horiin isaaniis hongeedhaan miidhamaa jiraachuu himanii jiran. Obbo Bulaa Fantaalee amma daandii mataa haaraadhaa gara Adaamaa fidurra ganda ilaalaa keessa maatii isaanii waliin buufatanii akka jiran dubbatu.
Waan kirkiraa gaazilaa kirkiruma nuti horsiisee bulaadha. Horii jennee nama jennee walumaan sosso'ina lafaa kanarraa ka'ee gaarri akkatti dhangala'a. Kanaaf walqabatee kanaaf gaara jalaa buqqa'an. Hongeen bonaatii fi kirkirri walqabatee horii fi namni illeen bakka duraan jirurraa buqqa'ee waan ba'eef ibidda illeen horii miidha jirti waan funa nyaatu illeen qabu. Warri duraan waan bakkeen dheedan gaara Fantaalee qabalee torba buqqaate. Kanaafuu qabalee torbaa san iddoo nyaatamsarraa buqqa'ee horiin beelaa saaxilamee. Namni illeen akkuma san saaxilamee miidhamaadha jira gaayii.
Ganda haroo qarsaa irraa buqqa'u kan himan obbo Bulaanii jiraattonni gandeen akka ilaalaa dhakaa hedduu bantii fi qobboo buqqa'anii kaan gara martii kaan gara boossitti baqachuu ibsanii kirkirri lafaatii fi hongee walqixee dhufe horii illee nurkaa ajjeesaa jira jedhan.
Maatiin gaazilaa qo'eedhaa isa buqqa'ee mukuma jalatti ba'eetuma qubata achumatti gaawaan jiruun jiraataa jirramaan. Horiin haala miidhamaa jettiin waan hundumaa re'een loon kun bakka qaama fuula ittisuma akkuma qoonqoodhaa godheetuma fi dhagaa waan nyaatu waan dhabeefi kanaan miidhamaa jira.
Horiin isin irraa duuteetti amma isin?
Nuti horii kana hoggaa du'ullee hoggatti isin illee hin lakkoon nufeef. Abbaa re'ee fakkeenya 300 qabu kan dhibbi jalaa duutee dhibbi kuunillee du'arra jirtu narseen hin adaamne illee ni jirti. Kanaafuu dhagaa dhumarra jiraatiif ka du'ee fi ka jirus waluma qixa. Wanni horii lafa waan nyaatu hin qabne samitti jiraatare.
Obbo Jimaa Fantaalees horsiisee bulaa erga qe'ee buqqa'anii ji'a lama ga'an ta'u himan.
Amma adaanii migirkirri gaarii hunduu ta'aa jira. Amma caan gaawoo roobisii waan biraa gadi hinnaa'an. Hongeen waan adda addaa sababa kanaani. Hongeen isaanii waan fuudhanii bakka dheedhuudhaa ka'ee hunduu gaddeebi'ee waa agadaa wayii abbaan qabu hin qabne sibiila hiituu dagaama hongeen ammaadha. Hongee nama dhiyeenya kana hanga dhamman takarraa sama hoo'ee ammaa dhalata.
Horii keessa nagamsi minjalaa miidhare amma fakkeenyaaf isin.
Kanaan dura miidhame amma laafaa jiranii re'eetu fa'aa arabiidha.
Re'ee hooliyyee warra kaanuu.
Saanta amma miidhamee du'aa jiran hoola fuudhu.
Isin jala amma hoolaaf re'ee hagamti isin jalaa du'e gayyoonan.
Gara re'ee yaadamaadha hoola fuudhu.
Obbo Jimaan akkasumas obbo Bulaan maatii hedduu harkatti qabatanii akka buqqa'an dubbatu. Gargaarsa namoomaa namoota buqqa'anii dhiyaatu ilaalchises akkas jedhu. Obbo Bulaan dursa yoo dubbatan.
Beera sadiin qaba. Beera sadiirra ijoollee 10 qabdullee ni jirti 2-5 qabdi. Gargaarsi gaayaadhaa moti. Ati garuu numa dhufa gaayigaa namni buqqa'ee gaa haga dandanitti hirmaan doonnoo jammaleedhaa nata nama hin ga'u. Amma ilaalan naannoo madiidaa karaa akka shubbaa irraa jiru. Waan inni kennanii gadi homaa hin fakkaatu of dandeenye garuu.
Akkamitti jiraataa ture?
Maal waanuma qabnu duraan harkaa qabnu jiraataa turre malee amma madaraa dura nu dandeenye amma garuu harkaa fi biroo waan eeggataa namni kun gurgurataa jijjiiraa. account de dirma batin kula jano ri wabna anun ji kisra hana sada te raje ke jo azwal ji ei diye jo apang no bahari san kanarati deje gira uma an ya gano waro alta de an ori ti ba ye kula
Obbo Elias Kasim itti gaafatama buusa gunufa shababahati kirkira lafaa aanaa fantaalleetti mudataa jiru hordofee abbootii warraa 1500 ol ta'an qeedaa buqqa'u ibsan.
Ganda torbarraayi gandi shan xiqqoo itti hammaataa gandi afur baay'ee hammaataa. Yanihaa gandoota hundumarraa ka'ee jira. Lakkoofsa isaa naannoo maatii 1320 ol abbaa warraaf maatii walitti hidhaatu. Abbaa warraa immoo abbaa warraa 1500 olii. Ilaalaa kan qubatan jiru, qobboo asfaaltii gubbarra kan qubatan jiru, gara galchaa kan qubatan jiru, bantii kan qubatan jiru. Akkaataa kanaan dheebittii fi haroo qarsaan immoo achumaan ol siiqanii gara tokko gara fooyyeedha jedhu qubatan.
Obbo Eliyaas gargaarsa namoomaa buqqaatota kanaaf barbaachisu buusii gonfaa Oromiyaa koomishinii ittisa balaa federaalaa gaafachuudhaan dhaabbileen namoomaa tumsa gargaarsaa namoota kunneeniif dhiyeessu itti jiru jedhan.
Dhaabbanni lama World Vision fi World Food Programming waliin ta'anii deeggarsa ji'aan hanga ji'a ji'aatti deeggarsa godhuudhaaf jiru. Amma rakkoon gogiinsaa qaamni sun akka carraa qaama horsiisee bulaadha. Loo wajjin rakkachuu maal jechuun turee jira. Haa ta'uutii amma UNICEF warri federaalaas dhugaa dubbachuudhaaf deeggarsa akka marsaa kanaa nu godhaniin beekan. Amma midhaan yoo fudhatte naannoo kuntaala 2020 deeggarsa kan godhame miti nyaata kan ta'e immoo iyyuu waan xiqqaarraa kaasee hanga uffataatti taasisaa jiru. Kun immoo nama iddoo tokkorraa iddootti socho'e immoo gahaadha jechuun hin danda'amu.
Jaarmayyaan gargaarsa midhaan nyaataa kan tokkummaa mootummootaa WFP gargaarsa qarshiis dhiyeessuudhaaf itti jiraa kan jedhan obbo Eliyaas rakkoo hongeen fiduun qabeenya horiitii fi lubbuu namaarras akka miidhaan hin dhaqqabne bishaan konkolaataadhaan buqqaatota kanaaf dhiyaachaa akka jiru weerarri dhibe naannoo qubsuma buqqaatota kanaattis akka hin mudanne biiroon fayyaa Oromiyaa hordoffii taasisaa jiraachuus dabalanii dubbatanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galma Daawit. Adaamaarraa.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiittaa nutti ceena.
Naannoo Oromiyaa bulchiinsa magaalaa Shaggar keessatti barsiisonni sababa duula hojii dhaabuu taasisaniin manneen barnootaa roobii kaleessaa irraa kaasee hojii dhaabanii akka jiran maatiin barattootaa fi barsiisonni sagalee Ameerikaatti himan. Barsiisonni manneen barnootaa bulchiinsa magaalaa Shaggar keessatti argaman sagalee Ameerikaatti akka himanitti gama bulchiinsa magaalichaan kanaan dura kaffaltiin addaa fi lafa mana jireenyaa irratti ijaarratan akka isaaniif kennamu waadaan galame waan hin kennamiin jiruuf akka ta'edha. Barsiisonni kunneen gaaffiiwwan isaanii kanneen bulchiinsa magaalichaaf irra deddeebbiin dhiyeessinus deebii waan hin arganneef guyyoota sadiif kan hojiirra oolu duula hojii dhaabuu taasifneeras jechuun sagalee Ameerikaatti himaniiru. Barsiisaan maqaan isaanii akka himamu hin feene kan mana barumsaa kutaa kooyyee faccee keessaa tokko keessatti akka barsiisan sagalee Ameerikaaf yaada kennan akkas jalaniiru.
Akka kutaa magaalaa Shaggaritti kutaalee magaalaa garaagaraa irratti sababa gaaffiin isaanii yeroo dheeraadhaaf deebii dhabeefi barsiisonni manneen barnootaa garaagaraa keessatti adeemsi baruu barsiisuu dhaabbatee jira. Bara 2016 irraa kaasee adeemsa baruu barsiisuu geggeessaa barsiisonni gaaffii mirgaa gaafachuudhaafi yeroo garaagaraatti deebi'anii qaamota dhimmi ilaalu dubbisaa turuun isaanii ni beekama. Qaamni sadarkaa sadarkaadhaan iyyata keenya nu harkaa fuudheefi gaaffii nuti dhiyeeffannes deebii gahaa nu laachuudhaafi barsiisota walitti qabee mariisisuurraadhaan kan dhabuurraan kan ka'e guraannalla gaafa 25 irraa kaase bara 2017 barsiisaan guyyaa 3dhaaf adeemsa hojii dhaabuu geggeessaa jira. Kutaalee magaalota kanneen akka Kooyyee, Faccee, Furii, Sabbata, Galaanii fi laga xaafoo irratti irra jireessaan manneen barnootaa gaaffii mirgaadhaaf jecha gaaffii siyaasa kamii osoo hin taane gaaffii mirgaa kan mootummaan naannoo Oromiyaa bara 2016 qajeelfama manni lafa jireenyaa barsiisota afaan tokko haa kennamu kan jedhuudhaa fi akkasumas qajeelfama mana kiraayee gara tiitooliyaatti jijjiiruurraan kan ka'e mufii barsiisaan kaaseerraan kan ka'e adeemsi baruu barsiisuu akka inni gufatu ta'ee jira.
Barsiisonni kunneen ammas gaaffiin isaanii deebii kan hin arganne yoo ta'e gara biiroo pirezidaantii naannoo Oromiyaa akka deeman sagalee Ameerikaatti himaniiru. Maatiin barattootaa guyyaa har'aa fi kaleessaa ijoollee isaanii manneen barnootaatti erguu isaanii sagalee Ameerikaatti himan barattoonni barnoota osoo hin baratiin gara manaatti akka deebi'anis ibsaniiru.
Barattoonni barsiisaan nu hin gallee wal ga'iirra jiru kan jedhamudha. Barsiisonni immoo maaliif hin galleenne namoota muraasa bakkeerraa gaafa gaggaafannu kana. Waa mootummaan nu murteesse nu kennuu hin dandeenye kanaafi waa immoo qajeelfama waan baasee hojiiranuu fa'aa olsu kan jedhuun gara hojii deemaa jiranii wantoota akkasii jira.
Dhimma kanarratti deebii akka nuuf kennan kan gaafataman pirezedaantiin waldaa barsiisota bulchiinsa magaalaa Shaggar obbo Girmaan deebii gabaabaa sagalee Ameerikaaf kennaniin duulli hojii dhaabuu taasifamuu quba qabna jedhanii garuu waldaan barsiisotaa mari'ate kan murteesse miti jedhanii dhimmicha warra duula hojii dhaabuu irra jiran gaafadhaa jedhaniiru. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Shaggar Dr. Tashooma Addunyaa duulli hojii dhaabuu barsiisotaa jiraachuu hin beeknu jechuun sagalee Ameerikaatti himaniiru. Lakki nuti waan beeknu hin qabnu.
Hiriyoonnii fi miseensonni maatii mana murtii Konyaa Wiil alatti salaata jimaataaf yeroo walitti qabaman manni maree murtii uummataa mana murtii sana keessa jiru immoo dhaddacha ajjeechaa hawaasa musliima Ameerikaa Illinoy Raas irratti daqiiqaa 90 waan hin guunneef mari'atan. Maanguddoon ganna 73 Joosef Kizuubaa yakka ajjeechaaf jibbiinsa dabalate lammii Ameerikaa hidda dhalata Faalistiin ka ta'e mucaa ganna 6 waadee Alfayuumii waraanee ajjeese haadha isaa Hanaan Shaaneen immoo madeessuudhaan yakkamuunsaan yaadatama.
Gammaduu yookaan muufachuu boo'uu yookaan kolfuu maal gochuu akka hin danda'u hin beeku.
Abbaan mucaa ajjeefamee Odaayee Alfayuumii dhaddacha sana booda gaazexeessotatti dubbatanii jiran.
Ani abbaa mucaa ajjeefameeti mucaa koon dhabe. Murtiin kun boodatti hafee waan kenname natti fakkaata.
Murtiin kennamu ilma isaanii deebisuuf hin danda'u jedhan. Amiina Barhuumiin murtii waadee ka jedhu kabaatii fulbaana keessa sanatti Yuunaayitid Isteetsiin ragga'e wuxxireessuu ka gargaare dhaabbata bu'aaf hin hojjenne kan Muslim Civic Coalition jedhamu waliin hojjetu. Tarkaanfiin kun waadeen eenyummaa isaa kan musliimaa lammii Faalistiin ta'uusaaf ajjeefamuun yakka jibbiinsaa ta'uusaaf beekannaa akka kennamu taasise. Ajjeechaan kun kan raawwatame haleellaan Hamaasiin onkoloolessa 7 bara 2023 Israa'el keessatti raawwatame lubbuu namoota 1200 ol erga galaafate torban tokko booda. Kan Yuunaayitid Isteetsiin garee shoror keessaa ta'uun moggaafame Hamaas namoota 100 lakkaa'aman biroos booji'ee fudhateera. Murtoon waadee Yuunaayitid Isteets yakka jibbiinsaa jibba islaamarratti oofamu farra Yihuudotaa loogii farra Faalistiiniif farra Arabootaaf obsa tokko hin qabdu jechuun mirkaneessa. Waadeef yeroo itti gaddinudha. Garuu waadee irratti kan raawwate isa dhumaa akka ta'u maal goona jennee yeroo itti gaafannudhas jedhan.
Joosef Kizuubaa ennaa isaa waraanu kan inni jedhe iyyaa ture musliimonni du'uu qabu jedheeti.
Ahmed Rahaab kan kadhannaa jimaataa mana murtii alatti geggeessamaa ture dursaniif Odaayee Alfayuumiif afaan hiikan daayirektara olaanaa waajjira. Ahmed Rahaab kan kadhannaa jimaataa mana murtii alatti geggeessamaa ture dursaniif Odaayee Alfayuumiif afaan hiikan daayirektara olaanaa waajjira Chicaagoo jiru kan Council of American Islamic Relations jedhuuti.
This is one of the worst hate crimes that have been committed in recent memory.
Kuni yakka jibbiinsa hamaa yeroo dhiyoo mucaa homaa hin beekne kan umriin 6 fi oolmaa daa'immanii jiruu fi harmee isaa irratti raawwatamedha. Akkuma irra deddeebitanii dhageessan mucaan kun yeroo 26 waraaname garaa jabummaa bakka sana ture tilmaamuun ni danda'ama. Maatiin haala sukkanneessaa kana keessa darbuun baay'ee ulfaataadha. Kanaaf gadda isaanii ni hirmaanna.
Illinoy biyya kana keessaa musliimonni lammiiwwan Ameerikaa baay'inaan kan keessa jiraatan keessaa isa tokko. Faalistiinonni immoo hedduminaan Konyaa Cook kan ollaa Chicaagoo Bridge View jedhamu Little Palestine Faalistiin ishee xiqqoo jedhamuun beekama.
Hundi keenya kan maatii taane kan Arabaa yookaan lammiiwwan Faalistiin taane. Akka lammii Ameerikaa hidda dhalata Masrii fi Muslimaatti hundi keenya du'a waadee akka ijoollee keenya irra ga'etti ilaalla. Sababiin isaas ijoollee keenya keessaa tokko irra ga'uu danda'a ture.
Rehaab akka jedhanitti paarkii yaadannoo waadee dhaabbataa ta'e magaalaa inni keessatti dhalate ganda Chicaagoo Plainfield keessatti ijaaruuf karoorfameera. Joosef Kizuubaa eebila 2 murtoon akka irratti darbuuf beellamni qabamee jira.